Oiriti dringo grisja er sér, hvald hljóðið og dag.